Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Сіханович, вітаю вас. У Мінську почався процес 14. За порушення громадського порядку судять молодь, яка брала уділ у студентській акції предпринимальників. Былые политвязни накировали УАН «Зворот» у оборону переследованных активистов. У своем сегодняшнем интервью «Свободе» Христос Пургурыдас повторил свою выснову, что у Беларуси нема вершенства закону. МЗС Беларуси назвал подыход Пургурыдаса ангажованным, а его доклад – поверховным и однобаковым. Поводля нового декрету Александра Лукашенки у Беларуси поступово будут скасованы обмежевания на оборачение акцию. Это иншее. После новинов.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў у США шестыдзённым візытам. Прыкладна 10 тысяч чалавек сабраліся на лужайцы ля Белага дому, калі прэзідэнт Буш вітаў кіраўніка Усесветнай каталіцкай царквы. У адказ Бенедыкт XVI сказаў, што мае вялікую павагу да амерыканскага грамадства, грамадства плюралізму. Організація Об'єднаних Націй попереджує про погрозу голоду у Повночній Кореї. Як заявляє Усесвітня харчова комісія, кризис у Повночній Кореї поглибляється, країні необхідна термінова міжнародна допомога. Авіація Туреччини нанесла удар по курдських повстанцях на півночі Іраку. Військовці заявили про поспіх авіанальоту, не повідомляючи про кількість забитих. Військова авіація Туреччини со снежня наносить удари по позиціях бойовиків у півночній частці Іраку. Президент Росії Владимир Путін доручив Ураду розпрацювати механізми оборони правов російських громадян, які живуть у непризнаних республіках Абхазія і Повдньової Осетії. Про це говориться у повідомленні Міністерства заміжних справ Росії. Ціни на харчування у Китаї виросли сьогодні уже на 21%, що робить більш острим питання про рост інфляції коштів продуктів першої необхідності. Інформацію про різке підвищення коштів підтвердило Національне бюро статистики Китаю. На сході Грузії у Гурджуані відбувся могутний вибух на заводі по витворчості кислородних бальонів. Поводле попередніх даних, один чоловік загинув і 12 поранені. Причини вибуху невідомі. Приток у Великобританію сотню тисяч іммігрантів з країн Сходньої Європи не привів до резкого росту злочинності, як це меркувалося. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить приблизно праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді Центрального району Мінську почався процес над активістами, яких обвинувачують у грубом порушенні громадського порядку. Усі гэты молоді люди були затриманы за удзел у акції предпринимальников 10 студзеня у Мінську. Суду передає наша корреспондентка Любов Луньова.
Раніцей каля саду Центрального району Мінську на вулиці Кірова собралося каля сотні чоловік. Серед їх були представники амбасадів США, Чехії, Франції, Словакії, АБСП, лідери політичних партій, правооборонці, громадські діячі і активісти молодіжного демократичного руху. Спецназовці пропустили у суди некілька чоловік, у тим ліку заміжників і батьку обвинувачених. Андрія Кіма тримали під вартою у клітці. 9 обвинувачених зайняли першу лаву. В залі Михась Пашкевич, Владимир Сергеев, Артем Дубский, Татьяна Тишкевич, Олесь Чернышов, Михась Кривов, Алексей Бондар, Антон Койпиш и Олесь Тральцов. А еще 4 человек будут судить особенно. Это неполнолетний Максим Дашук, Павел Виноградов, Александр Борозенко и Михась Субач. Справа у тем, что яны позднее за інших ознайомилися с материалами криминальной справы. Усіх обвинувачують в уделі у масових безпарадків, які нібито мали місце 10 студзеня під час акції протримальників.
Люба, що конкретно ставиться у вину? Які порушення громадського порядку?
Ну, поводле обвинувачення, нібито демонстранти били шкло у автобусах, нібито збивали міліціянтів, виражалися нецензурною бранню, нібито були побиті вітрини. Хоча у судовому процесі висвітлилося, що ніхто з свідків цього не казав. Абвінавачаныя патрабавалі, каб працэс вёўся на беларускай мове і падпрасілі перакладчыка, але суддзя Алена Іліна адмовіла ім. Прадстаўнік пракуратуры спадар Рамашэўскі ў якасці аргумента указаў, што, напрыклад, Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў Расійскай Федэрацыі і таму павінен ведаць і размаўляць не па-беларуску, а па-расейску. Больш за тое, ён казаў, што абвінавачаныя палітызуюць пытанне, бо кажуць расійская мова, а не руская. Даваць показанні пагадзіліся толькі Міхась Пашкевіч, Міхась Крыва і Алесь Стральцоў. Андрэй Кім пагадзіўся даваць показанні толькі ў справе, паводле якой яго абвінавачваюць у пагрозе міліцыянту. Сведкі з боку міліцыі давалі супярэчлівыя показанні. Адны казалі, што іх абражалі, білі шкло ў аўтобусах, а іншыя казалі, што дэманстранты прапускалі машыны хуткай дапамогі і толькі скандавалі «Жыве Беларусь». Па сутнасці, абвінавачаныя ўзялі ініцыятыву ў свае рукі і вялі до подсведок. Татьяне Цішкевіч, Міхасю Пашкевічу і Алесю Стральцову суд зрабіў за увагу з занясеннем у пратакол за смех. Калі дапытвалі міліцыянта Дмітра Сірыча, ён казаў, што Андрэй Кім на шэсці нёс грамафон. Ён сказаў гэта некалькі разоў. Што тычыцца крымінальнай справы супраць Андрэя Кіма, то міліцыянт у асноўным казалі, што ён парушаў правілы дарожнага руху. Як ён ударыў з працоўніка ДАІ? Усе казалі, што альбо чулі ад іншых, альбо быў здалёк і нядобра бачылі. Вось побач са мной цяпер знаходзіцца Алексей Бондар, які адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Ён патлумачыць сваю пазіцыю.
Я ўвогуле адмовіўся даваць паказанні, таму што лічу справу крымінальна незаконнай, а судовае паседжанне фарсам, якое патрэбна толькі ўладзе.
Суддзя абвясціла перапынак, і працяг судовых паседжання адбудзецца заўтра ў 10:30.
І я дадам, што яшчэ адзін падсудны Уладзімір Сяргеў таксама адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Вось што ён патлумачыў свабодзе.
Я сказаў, што процесс незаконный, все, что отбывается, так само незаконно, тому я не захотел в этом удельничать и показаний не давал. Поколь подея развивается так, будем отмовляться, вот, большинство нас обвинуваченных отмовляется. Хиба что опошнее слово уже, когда выкажем свое меркование. А кроме этого, по самому процессу вельми шмат пытанняў. У якасці доказу толькі віды там і фотаздымкі сумненнага паходжання.
Падсудны Алесь Стральцоў, сябра моладзевай камісіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», заявіў.
Я лічу, было прынята рашэнне для запалохвання моладзі, значыць, прадаявіць больш важкія абвінавачанні, ну, скажам, там, невялікай колькасці людзей. Я лічу, што Кім, ён нічого такого не зрабіў, каб, ну, рэальна, каб пацягнуць за сабой вялікую адказнасць. Ён не дапускаў гвалтоўных дзеянняў да супрацоўнікаў міліцыі. У такім разе, ну, больш таго звычайнага, калі там проста штурханіна ішла.
Это был Алесь Стральцоў. Разам з іншымі палітыкамі і праваабаронцамі ў суд цэнтральнага раёну Менску падтрымаць моладзевых актывістаў прыйшоў і лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. У інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» ён сказаў:
«Я лічу, што вот такая новая моладзь, сапраўды дадатная хваля, прыйшла ў апошні час. Вельмі важна, што гэтыя людзі перасталі баяцца. Я ўчора з імі сустракаўся, мы доўга гаварылі. Практычна ўсе прыйшлі да нас, кансультаваліся з юрыстамі, з адвакатамі, гаварылі аб тым, як варта сябе паводзіць, і адчуваў, якая ў іх унутры магутная духоўная сіла».
Это быў Александр Меленкевіч. Я нагадаю, што маладыя людзі, якіх сёння судзілі ў судзе цэнтральнага раёну Менску, былі затрыманыя за тое, што падтрымалі акцыю прадпрымальнікаў. І сёння лідар грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка адзначыў «Свабодзе».
Мы, предприниматели, очень надеемся и очень хотели бы верить в то, что государство не создаст еще одну когорту политзаключенных и не поломает десятки судеб, которые как на сегодняшний день находятся под реальной угрозой. Предприниматели, они на сегодняшний день работают, они как бы стоят сами на торговых местах, у них режим работы. Вот. Но душой и сердцем они сегодня с этими людьми, которые были рядом с ними на площади.
Гэта быў Анатоль Шумчынка. Я нагадаю, што ў акцыі прадпрымальнікаў у цэнтры Менску супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, якая адбылася 10 студзеня, бралі ўдзел каля 3000 чалавек. Некалькі дзясяткаў былі затрыманыя і збітыя. Супраць 14 з іх выстаўлены крымінальныя абвінавачанні ва ўдзеле ў масавых беспарадках. І таму гэты працэс атрымаў назву «Справа 14». Я нагадаю, пакуль што ў працэсе абвешчаны перапынак.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы учора прыняла рэзалюцыю аб злоўжыванні ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. І сёння гэтай тэме будзе прысвечаная экспертыза свабоды. У ёй вы пачуеце меркаванне Александра Класкоўскага, палітолага Алеся Лагвінца і былога пасла Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага. Экспертыза ў нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. Ну, а зараз слова кіпрскаму дэпутату Христасу Пургуридасу, які рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Сёння ён адказаў на пытанні Радыё Свабода.
Беларускія ўлады неаднаразова заявлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Аляксандр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Казулін ды іншыя палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі.
Як вы ацэньваеце цяперашні стан справы ўзніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Захарнкі, Змітра Завацкага. Ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў у Беларусі?
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі, але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Працяг інтэрв'ю Христаса Пургуридаса вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Рэзалюцыя, прынятая учора ў Страсбуры на падставе даклада Христаса Пургуридаса, сярод іншага заклікае беларускія ўлады адмяніць артыкул 193 частка 1 крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заахвочвае Еўразвяз і США да ўвядзення новых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека. Наш корэспандэнт пытаўся ў гарадзенцаў, як яны ставяцца да прынятай рэзалюцыі.
Ну, я падтрымліваю гэты заклік да ўлад. Ну, урэшце рэшт, можа, нашай улады дайдуць да якога паразумення, што супраць ўсёй Еўропы, супраць усяго міра, ну, немагчыма ісці. Я не ведаю, так мы будзем недзе, як кажуць, як выказваюць зараз пра крэсы, мы будзем на крэсах недзе Еўропы.
Про резолюцию эту я ничего не слышала. Но я считаю, что по уголовным статьям, да, должны судить именно уголовников, а не, да, ну, не обычных людей. А во-вторых, что с чиновником они делать, не знаю. То есть неизвестно, будет ли иметь какой-то эффект вот этот, что их не пускают. То есть...
Я лечу, что это так повинно быть. Неким чином, но международные структуры повинны оказывать тиск на Лукашенко. Ну, это на самом деле, тут можно... Таких организаций у нас много. Есть шерох организаций, которые стратили регистрацию. адміністрацію. Може бути, ніяким чином це поуздійніше, хоча показує опит минулих АТО, то вони поки що вони на це не звертають ніякої уваги.
Резолюція, безумовно, потрібна, але, на жаль, на сьогоднішній день маловірогодно, що вона буде мати вельми великий поспіх, бо режим сьогодні загнав себе в такий тупик, що йти на ніякі заступки вже смерті подобно. Подозріваю, що це не буде мати вельми шмат практичної користі.
З цією резолюцією, в принципі, в якій-то степені согласна, тому що, дійсно, в нашій країні є люди, які не зовсім согласні з нашою владою, які хотіли б щось змінити в нашому державі, але, к сожалению, вони цього зробити не можуть. Естественно, есть этому много причин, и могут и дать уголовную ответственность и так далее и тому подобное.
Сам артикул за удел незарегистрованной организации, ну, это абсурд. Здається, навод такой уполночной Кореи нема. Здається, в Конституции навод прописано то, что каждый человек має право на свободу волевыявления и быть сябром разных организаций. Тому Беларусь это пошлая, напевно, країна у свете, где такий этот артикул денежный, его треба отменять, бо это на самой справе абсурд.
Такі відкази ми почули у Гародні. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську почався процес 14. За порушення громадського порядку судять молодь, яка брала удел у студентській акції предпримальників. Суддя Алена Ільїна відмовилася вести процес по-білоруську. Для суду відбулася акція солідарності. Былые политвязни накировали УААН «Зворот» у оборону переследованных активистов. У своем сегодняшнем интервью «Свободе» докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Христос Пургуридес повторил свою выснову, что у Беларуси нема вершенства закону. МЗС Беларуси назвал подыход Пургуридеса ангажованным, а его доклад – поверховным и однобаковым. Для посольства Беларуси у Москвы отбылася акция солидарности. Символичные железные клетки там выпускали свободу. Как звичайно, 16 числа акции солидарности с политвязнями и зниклыми проходят у Беларуси и свете. Александр Лукашенко подписал декрет, поводле якого Украине будут поступово скасованы обмежования на обращение акций. Днями американский адвокат Эммануил Зельцер, переведенный со следшего изолятора КДБ Беларуси у Державную службу судово-медичной экспертизы. Ему призначили комплексную психиатричную экспертизу, якая может затягнуться на месяц. Доступ представников посольства США до Эммануила Зельцера заборонены, передает Игорь Корней.
14 красавіка Держдепартамент США запатрабаваў ад беларускіх уладаў консульскага доступу да Эммануіла Зельцера. У заяве ў прыватнасці гаворыцца, нягледзячы на шэраг запытаў, прадстаўнікам амбасады США ў Менску дазволілі сустрэцца са зняволеным толькі аднойчы, 27 сакавіка. Пры гэтым амерыканскі бок выказаў заклапочанасць станам здароўя свайго грамадзяніна, якому патрабуецца адмысловае лекаванне. Аднак, як паведамілі Радыё Свабода сёння ў прэсавай службе амбасады США ў Менску, рэакцыі на заяву з беларускага боку пасля шэрагу запытаў няма дагэтуль.
Сапраўды, нічога новага мы не атрымалі, а як і раней, амбасада працягвае шукаць доступу да спадара Зельцера, і як ужо адзначаў Дзярждэпартамент, мы не атрымлівалі да яго доступу з 27 сакавіка. Калі ж якія-небудзь навіны з'явяцца, мы абавязкова нешта новае паведамім.
То бок усе вось запыты пасля 27 сакавіка застаюцца незаўважанымі.
Так само застаюцца незаўважанымі. Колькі было запытаў, я вам не магу сказаць, але яны робяцца час ад часу, і да гэтай пары мы нічога не атрымалі. Плануецца, што штосьці з'явіцца хутка, мабыць, да канца гэтага тыдня, мы абавязкова аб гэтым паведамім.
У сілавых структурах спасылаюцца на аб'ектыўную неабходнасць абмяжоўваць доступ да любой інфармацыі, якая тычыцца справы Эммануіла Зельцера і затрыманай разам з ім сакратаркі Уладлены Функ. Нагадаю, што Зельцер і ягоная памочніца былі затрыманыя 12 сакавіка на Менскім лётнішчы. Іх звінавацілі ў выкарыстанні падробленых дакументаў. Але сваякі Зельцера неаднаразова заяўлялі, за арыштам адваката можа стаяць расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які такім чынам нібыта дапамагае ўдаве грузынскага бізнэсоўца Бадры Патрацыкашвілі, які памёр у Лондоне, а пратэставаць пра суд яго тастамент. Згодна з тастаментам, які падпісаў адвакат Патаркацышвілі Эммануіл Зельцер, спадчыну мае падзяліць паміж сваякамі зводны брат нябожчыка Джозеф Кей. На пачатку красавіка удава Патаркацышвілі падала на Кея і Зельцера ў суд, звінаваціўшы абодвух у выкарыстанні падробленых дакументаў, у прыватнасці, даверанасці і тастаменту. Поводле некоторых крыніцаў, у Менск Эммануіла Зельцера накіраваў Барыс Беразоўскі, каб упарадкаваць справы з акцыямі аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў, якія нібыта Бадры Патаркацышвілі набыў у Беларусі. На абодвух беларускіх НПЗ у Мазыры і Наваполацку усялякую сувязь з Беразоўскім ды нябожчыкам Патаркацышвілі катэгарычна адмаўляюць.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Працягваем праграму. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, продаж якіх да гэтага часу быў забаронены. Пра змест гэтага рашэння экспертаў распытваў Юрый Дракахруст.
Адмена абмежаванняў на абарачэнне акцыі будзе ажыццяўляцца ў тры этапы. На першым этапе з 1 чэрвеня 2008 году касуецца абмежаванне на продаж акцый таварыстваў, у статутных фондах якіх доля дзяржавы альбо адсутнічае наогул, альбо перавышае 75%. На другім этапе, з 1 студзеня 2009 году, будуць адмененыя абмежаванні на продаж акцый таварыстваў з доляй дзяржавы звыш 50%. Пры гэтым на першым і на другім этапах адмена абмежаванняў не атычыцца таварыстваў, якія належаць да стратэгічна значных галін эканомікі. На трэцім этапе, з 1 студзеня 2011 году, усе абмежаванні будуць цалкам адмененыя. Продаж акцій адкрытых акцыянерных таварыстваў, створаных у працэсе раздзяржаўлення і прыватызацыі, будзе рабіцца на конкурсах і аукцыёнах. На думку эканаміста Леаніда Злотнікава, дэкрэт гэта менш, чым патрабуе беларуская эканоміка.
Гэта крок у правільным накірунку, але гэтага крока недастаткова, таму што існуе шмат другіх цяжкасцей для інвестараў, вялікія налогі, больш 50% ВУП цэнтралізуецца урадам, заблытанае заканадаўства, неспрыяльная практыка выкарыстання законаў, таму трэба рабіць шмат больш вось такіх крокаў для таго, каб былі спрыяльныя ўмовы для інвестараў.
Эксперт інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракова параўноўвае апошні дэкрэт са скасаваннем залатой акцыі.
На самом деле, это скорее декларативный декрет, так же, как и в случае с золотыми акциями.
Это худший декларативный декрет, как у выпадку с золотой акцией. Поводле комитету державной майомости, вот эти акции, которые были набыты у вынику льготной подписки, которые зараз будет дозволено поступово продавать, складают только 1% от агульной колькости акций. Цяперашні дэкрэт будзе ў пэўнай ступені спрыяць развіццю фондавага рынку, аднак не вельмі. Рэч у тым, што акцыі ў асноўным належаць дзяржаве. Ну, большасць прадпрыемстваў у нас наогул не акцыянаваныя, і перш чым іх прыватызаваць, іх трэба акцыянаваць.
Дальше ж все равно любая приватизационная сделка у нас должна получить одобрение местных властей.
У нас любая приватизационная угода повинна быть ухваленная мясцовыми уладами, Министерством экономики и нарэшце президентом. Тому приватизация по-ранейшему централизованная. І гэты дэкрэт дазваляе пакрысе прадаваць акцыі, якія калісьці чальцы працоўнага калектыву набылі ў працэсе ільготнай прыватызацыі. Яны іх спачатку набылі і потым з імі забаранілі нешта рабіць. Але паўтаруся, такіх акцый у агульнай масе акцый кропля ў моры.
Такіх акцый в общай масе акцый капля в море.
Начная свабода.
кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде Міхась Пашкевич, один з обвинувачених у сьогоднішнім процесі 14. І так само гостей «Ночної свободи» буде Майя Кляшторная. Сьогодні на Лепельщині відбулися урочистості з нагоди 105-х угодків народження її батьки, репресованого поета Тодора Кляшторного. Прогучать репортажі з презентації книги Леоніда Маракова «Шиток забитого контрабандиста» і фотовистави кореспондента нашої Ніви Андрея Лянкевича. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтував Ягор Майорчик.
Російська приватна компанія «Август Біл» хоче побудувати завод пестицидів у Пуховіцькому районі Мінської області поблизу поселку Дружний. Супроть гэтага выступаюць жыхары Дружнага, Свіслышы, Рудзінска, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Днямі жыхары Дружнага зладзілі шэсце і мітынг пратэсту.
Хачу звярнуцца да спадара Абразовска з прапановай наконт будаўніцтва хімічнага завода. Людзі не ведаюць інфармацыі пра будаўніцтва. Трэба звярнуцца да лідараў партыі Вячоркі, Лябецькі, Калякіна і другія, каб яны гэта пытанне паднялі. Яны будуць скоро ездзіць па рэгіёну. Трэба барацьба за сваё жыццё. Абавязкова. Спадарыня Софія.
Слухачцы адказвае сябра ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу Сергей Абразоўскі.
Палітыкі, яны ведаюць пра тое, што адбываецца ў нас, і выказваліся з падтрымкай да мяне. Але ж мы лічым, што крепко політизувати ще не потрібно, бо на сьогоднішній день це чисто юридичні справи, бо порушені множество артикулів законодавства Республіки Білорусь. І ми лічимо, що притягнувши зараз увагу до політиків, ми відтягнемо увагу насельництва від той проблеми, яка на сьогоднішній день існує. А проблема існує вельми велика. На території Республіки у густонаселеному регіоні хочуть побудувати підприємство, яке має першу категорію опасності.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Слушаю одного из радиослухачов, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
Выказывание слухача комментує сябра політичної ради об'єднаних демократичних сілів Алексей Янукевич.
Оппозиция шмат с народом контактует и достаточно шмат ездит, и еще больше будем ездить и говорить с людьми. Але, безумовно, это не задача оппозиции организовать посевную, как был великий урожай. Это задача улады, и оппозиция тут не повинна лезть как раз в посевную. А что повинна робить оппозиция, покуль она не мая улады? И она повинна альтернативную программу развития краины пропоновать и донести до людей, каб яны ведали, якая есть альтернатива. И они повинны сочить за деньгами улады, для того оппозиции існує, каб казаць, тут улада робіць неслушна, людзі, зверніце увагу. У гэтым толькі іная функція, я лічу, што яе дастаткова нармальна цяперашняя пазіцыя выконвае.
19 красавіка ўрад Беларусі рэкамендаваў правесці суботнік. Як кажуць афіцыйныя асобы, сродкі ад суботнікаў пойдуць на набыццё медычнага абсталявання.
Хотел бы задать вопрос. 19 апреля в добровольном субботнике примет участие более 5 миллионов белорусов. И уже подсчитано количество заработанных на субботнике денег. Каким образом в добровольном субботнике 19 апреля примут участие 5 миллионов? Как они могли посчитать?
Тлумачить старшиня Конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Больше за 5 миллионов людей, это все 100% працездольных краины. Уже заходячи из этого, можно мерковать про то, что это сумнивный подвиг, потому что видовочно, что мы с вами называем немалых людей, которые не избираются, не избирались принимать удел у субботнику. Что дотычить суммы, то тут просто берется средний заработок за день и помножается на это 5 миллионов. И таким чином выводится эта личба. А уже затем все предприемства, все установки, установи примушають перелічувати у доброхотний фонд суботника ось цю вищепоміненну лічбу.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
Двадцять одна година 30 хвилин у Мінську. У празькій студії Аліна Струве сьогодні у Білорусі у світі. У Мінську почався процес 14 за порушення громадського порядку судять молодих людей, які удільничали у студентській акції предпримальників. Суддя центрального району столиці Аліна Ільїна відмовилася вести процес по-білоруську. Для суду відбулася акція солідарності. Європейський фонд «Демократи і партнерства», створений у Брюсселі. Його мета – підтримка демократії у світі, у тим ліку у Білорусі та Бєті на Кубі. Поводлі гонорового президента фонду Вацлава Гавела, у Білорусі, Китаї, Бірмі і Зимбабве європейці повинні підтримлювати людей, які змагаються за права чоловіка. У своєму сьогоднішньому інтерв'ю «Свободі» докладчик парламентської асамблеї Ради Європи Христос Пургуридес після учорашньої дискусії у питанні Білорусі жорстко скритикував позицію Росії. Він сказав, що російські депутати підтримують пачвару. Цілком інтерв'ю ви зможете побачити на сайті свобода.org. МЗС Білорусі назвала підхід Пургуридеса ангажованим, а його доклад – поверховним і однобаковим. Сьогодні сповняється 70 годов былому міністру сільської господарки Василю Лявонову, який був обвинувачений у хабары, після турми резко критикував теперішнього керівника держави. Лявонов живе тепер у Росії. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини сьогодні у світі. Папа Римський Бенедикт XVI прибув у США шестиденним візитом. Прикладно 10 тисяч чоловік собралися на лужайці для Білого дому, коли президент Буш вітав керівника Всесвітньої католіцької церкви. Організація Об'єднаних Націй попереджує про погрозу голоду у Північній Кореї. Як заявляє Всесвітня харчова комісія, кризис у Північній Кореї поглибляється країні необхідна термінова міжнародна допомога. Авіація Туреччини нанесла удар по курдських повстанцях на півночі Іраку. Військовці заявили про поспіх авіанальоту, не повідомляючи кількість забитих. Військова авіація Туреччини со снежня наносить удари по позиціях бойовиків у півночній частці Іраку. Президент Росії Владимир Путін доручив Ураду розпрацювати механізми оборони правов російських громадян, які живуть у непризнаних республіках Абхазія і Повдньової Осетії. Про це говориться у повідомленні Міністерства заміжних справ Росії. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить прикладно раз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Парламентская ассамблея Рады Европы 15 красавіка ухвалила резолюцію, якая серед іншага заклікає Беларусь адмініць артыкул Кримінального кодексу, што прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Экспертыза свабоды, прысвечаная гэтай резолюцыі, прагучыць неўзабаве, але спярша інтэрв'ю з кіпрскім дэпутатам Христасам Пургуридесам, які рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Як ви оцінюєте стан білоруської системи кримінального законодавства і правовживання у цілому?
First of all, the regime is abusing the system.
Перш за все, режим зловживає системи для політичних метів. Це абсолютно неприймально. Окрім того, цій системі шкодить той факт, що судова влада не має незалежності. Не має незалежності і прокуратура. Без незалежної судової влади, без незалежних юридичних чиновників нема вершенства закону. І я можу впевнено сказати, що, на жаль, у Білорусі нема вершенства закону.
Ці ёсць у іншых краінах аналігі беларускага закону аб крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраваных грамадскіх арганізацыях.
Магчыма, ёсць іншыя краіны з падобнымі заканадаўчымі нормамі, але выканаўчая ўлада, урад не карыстаюцца імі. Толькі ў Беларусі урад карае за такія дзеянні. Натуральна, што гэтыя нормы павінны быць прыбраныя з заканадаўства краіны. У Радзе Еўропы былі краіны з падобнымі нормамі, і да іх звярнуліся, каб яны прыбралі іх заканадаўства. Я не ведаю, ці ўсе краіны гэта зрабілі, але нават калі ёсць падобныя законы, ніхто імі не карыстаецца.
Беларускія ўлады неаднаразова заявлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Аляксандр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Казулін ды іншыя палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі.
Як вы ацэньваеце цяперашні стан справаў узніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Захаранкі, Змітра Завадскага. Ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў у Беларусі?
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі, але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Выглядае, што Еўропа мае няшмат як пернікаў, гэтак і бізуноў, каб уплываць на паводзіны беларускіх уладаў. На ваш погляд, якія новыя крокі можа зрабіць Еўропа, каб паспрыяць паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі?
Вядома ж, Еўропа не можа скарыстаць сілу, каб прынесці змены ў Беларусь. Аднак я не маю сумневу, што тыя сілы, якія падтрымліваюць дэмакратыю, аднойчы перамогуць. І я таксама не маю сумневу, што ў блізкай будучыні Беларусь зойме сваё месца ў сям'і еўрапейскіх дэмакратычных грамадстваў.
Ці магчыма, што еўрапейскія краіны ўвядуць нейкія эканамічныя санкцыі супраць беларускіх уладаў, паводле прыкладу санкцыяў ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім»?
Гэта пытанне, якое цяпер разглядаецца, так.
Расійскія дэпутаты вельмі крытычна адрэагавалі на ваш выступ аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі.
Я звярнуўся да расійскіх дэпутатаў з заклікам паказаць фактычныя памылкі ў маёй справаздачы, паказаць хоць слова, якое не адпавядае фактам. І яны гэтага не зрабілі. Мне вельмі шкада, што расійскія дэпутаты занялі такую пазіцыю. Аднойчы яны яшчэ пашкадуюць пра падтрымку, якую яны даюць рэжыму Лукашэнкі. Яны падтрымліваюць пачвару, і аднойчы яны пабачаць гэтую пачвару перад сабой.
Але шмат хто кажа, што сама Расія ідзе шляхам Беларусі.
Я ведаю пра такую крытыку. Я выказваюся наконт Беларусі і не хачу размаўляць пра Расію.
У сваім заключным слове, у адказ на закіды расійскіх дэпутатаў, што еўрапейскія структуры ізалююць Беларусь, вы параўналі беларускія ўлады з маладым чалавекам, які забіў сваіх бацькоў, а потым яшчэ просіць суддзю лічыць змякчальнай абставінай тое, што ён сірата. Ці не занадта жорсткія такія параўнанні з забойцам?
Я не параўноўваю, я проста кажу праўду. Праўда заўсёды балючая. Я не параўноўваю іх са злачынцамі. Я кажу, што яны маюць дачыненне да знікненняў, і яны пакрываюць гэтыя знікненні. Гэта факт.
На пытанне Радыё Свабода адказваў кіпрскі дэпутат Хрыстас Пургурыдас, які ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. А зараз на чарзе экспертыза свабоды, прысвечаная ўчорашняй рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адносна Беларусі. За круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі, палітолаг Алесь Лагвінец і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Сярод еўрапейскіх палітыкаў увогуле і ў Радзе Еўропы, яе парламенцкай асамблеі, у дачыненні Беларусі існуюць, умоўна кажучы, дзве лініі. Ёсць жорсткая лінія, прадстаўніком якой з'яўляецца вядомы кіпрскі дэпутат Пургурыдзіс, які зрабіў чарговы даклад аб злоўжываннях у сістэме беларускага правасуддзя. Прыхільнікі гэтай лініі прытрымліваюцца рэзкіх ацэнак палітыкі беларускіх уладаў адносна правоў чалавека, выступаюць за санкцыі супраць службовых асобаў, датычных да палітычных рэпрэсій. Ёсць мяккая лінія, прыхільнікамі якой, здаецца, было мінулае кіраўніцтва Рады Еўропы. Прадстаўнікі гэтай лініі выступаюць супраць ізаляцыі беларускага рэжыму, за дыялог, супрацоўніцтва з уладамі Беларусі. Вось італьянскі дэпутат, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі спадар Рэгоні даслаў ліст да нацыянальнага сходу, каб быў уведзены мараторый на смяротнае пакаранне. У гэтым кірунку шыруюць расійскія дэпутаты. Кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Касачоў ініцыюе вяртанне Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Калі глядзець па выніках абмеркавання беларускага пытання ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то якая з гэтых ліній перамагла? Спадар Класкоўскі.
Цяжка сказаць, якая лінія перамагла, таму што ўвогуле падзел паміж гэтымі дзвюма лініямі вельмі умоўны. Сапраўды, некаторыя параўноўваюць спадара Пургурыдыса з такім злосным следчым, а спадара Рэгоні з добрым следчым. Але калі ўжо доўжыць гэтую метафару, то і добры следчы, і злосны следчы, яны па вялікім рахунку робяць адну і тую справу, яны грунтуюцца на нейкіх базавых прафесійных прынцыпах. Гэта таксама і Рада Еўропы, яна грунтуецца на базавых прынцыпах у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Пытанне толькі ў фармулёўках. Напрыклад, спадар Рэгоні прыхільнік болей дыпламатычных нейкіх фармулёвак, спадар Пургурыдыс, ён сячэ з пляча, так бы мовіць, і не цырымоніцца ў гэтым сэнсе, за што і стаў неўязным. Зрэшты, ці ўязны Рэгоні, ці неўязны Пургурыдыс, яны ні адзін ні другі дасюль не зрабіў пагоды, так бы мовіць, у беларускім пытанні, наўрад ці зробіць у агляднай перспектыве. Іншая рэч, што існуе увогуле, так бы мовіць, беспрынцыпны падыход. Я тут бы вылучыў вось тое, што праклямуе спадар Касачоў і іншыя сябры расійскай дэлегацыі. Можна эпіграфам да такого падыходу ўзяць вось словы аднаго з герояў Дастаеўскага: «Палюбіце нас чорненькімі, бо беленькімі нас кожны палюбіць». Гэта ж тычыцца, дарэчы, і самой Расіі, да якой шмат пытанняў з боку еўрапейскіх інстытуцыяў. Дык вось сутнасць, лейтматыў такі, што давайце возьмем Беларусь такую, як яна ёсць, а тут мы яе будзем выхоўваць, уплываць, нам будзе гэта ямчэй рабіць. Аднак тут ужо ёсць вось наглядная ілюстрацыя. Свой час вярнулі Беларусь у парламенцкую асамблею АБСЕ, прайшло ўжо некалькі гадоў, ну і што змянілася ў пазіцыі афіцыйнага Мінску? Зноў жа, калі цытаваць класіку, Васька слухае ды есць. Таму тут пытанне не ў мяккім ці ў жорсткім падыходзе, а ў тым, што ёсць нейкія базавыя еўрапейскія прынцыпы, якія з парога адкідае беларускі бок. І датуль ніводзін з гэтых падыходаў не будзе мець нейкага плёну, ён будзе разбівацца так ці іначай, вось як хваля аб камень.
Мне падаецца, што ў расійскай дэлегацыі ёсць розныя падыходы. Адныя дэпутаты, прадстаўнікі кампартыі ці ліберальнай дэмакратычнай партыі кажуць, што ніякіх праблем з правамі чалавека ў Беларусі ўвогуле няма. Касачоў па-другому мяркуе, кажа, што праблемы ёсць, але іх лепш будзе вырашыць, калі вось надаць Беларусі статус адмыслова запрошанага. Гаспадар Лагінец, а вы як лічыце, ёсць вось такі падзел на прыхільнікаў жорсткай і мяккай лініі, ці яго няма? І якая лінія перамагла падчас учорашняга абмеркавання ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы?
Я лічу, што падчас гэтага абмеркавання перамагла лінія праўдзівай ацэнкі злоўжыванняў у сістэме крымінальнага пераследу ў Беларусі. Спадар Пургуредзе зрабіў вельмі грунтоўны даклад на тэму вельмі своеасаблівага функцыянавання нашай сістэмы крымінальнага пераследу, і гэты даклад паказвае ўсе тыя хібы, якія існуюць у судовай сістэме Беларусі. Пералічваюцца ўсе выпадкі палітычна матываванага пераследу, і гэты даклад, які быў абмеркаваны ў рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, показывает, что любые декларации об необходимости и готовности до диалогу с боку белорусских уладов мусят оцениваться на подставе вельми конкретных ихных деяний. А эти деяния бачные внутри краины. Коли нема никаких изменов у дочинения до свободы прессы, у дочинения до махчимости для политичных оппонентов вольно выказываться, удельничать у сходах, створать свои организации, оборонять свои правы, то никакие добрые обяцанки тиспадара Новицкого, тиспадара Попова не могуць рэальна паўплываць на дзеянні міжнародных арганізацый, асабліва такой міжнароднай арганізацыі, як Рада Еўропы, якая якраз і мае за сваю асноўную мэту абарону правоў чалавека і асноўных свабодаў. Варта сказаць, што відавочна Рада Еўропы сёння для беларускіх уладаў ёсць вельмі актуальнай тэмай. Чаму? Таму што гэта яшчэ адна прыступка для легітымізацыі так званага парламенту. І магчыма, беларускія ўлады спрабуюць паўплываць на тое, каб ацэнка сітуацыі ў Беларусі з боку парламенцкай асамблеі, прынамсі, была больш памяркоўнай, і каб новаабраны альбо новапрызначаны парламент Беларусі атрымаў таксама магчымасць выкладаць сваю думку і гуляць у нейкую гульню на ўзроўні Рады Еўропы. Але на сённяшні дзень, калі рэальна ацэньваць тыя працэсы, што адбываюцца ў краіне, вялікіх падставаў для далейшага прасоўвання Беларусі і вяртання, напрыклад, статусу адмыслова запрошанай, я падкрэслю, адмыслова запрошанай для дэлегацыі легітымна абранага дэмакратычнага беларускага парламенту. Так вось гэтых падставаў сёння няма.
Спадар Садовскі, як бы вы адказалі на гэтае пытанне, на гэтую дыскусію, якую вось працягнулі мае суразмоўцы?
Я абсолютно подпишусь под каждым словом моих суразмолцев. Я бы хотел только, может быть, отказываючи на ваше питання, якая тут лінія перемогла жорсткая, ці больш ліберальная в отношении от Беларуси. Мне б здається, калі поглядзець вот у глибиню, то, в принципе, это нагода для сродку масової інформації. Калі глядзець по сутності, усе ровно у самой базі проблеми заховалося питання, як демократична і цивілізована Європа, у якої ступені вона буде на вагах своїх учинків узважувати мораль і нейкую реальную політику. Усе ровно застається демократичної держави Європи, які не можуть загадати бізнесу ісці чи не ісці в Білорусь, але ось демократичні принципи, якими керується Рада Європи, і вона повинна їх артикулювати, що називається, щодня. І тут ось один виступовець, який рихтує питання, він може більш рішуче виступити, інший виступить менш. Ми заведомо скажемо, що, допустим, ось певні консерватори, англійські навіть там, чи, може бути, німецькі, некоторі, вони раптом можуть там підтримати. Мать Касачова, ведаєте історію, як ішли вибори на посади старшині. І зрозуміло, абсолютно згодний з господаром Лагвінцом, що тепер напередодні парламентських виборів вельми важна і самої Білорусі, каб це питання мерковувалося. Але коли поглядіть на ту внутрішню ситуацію, яка у нас складається, то мені здається, цей сигнал є надзвичай важний. Тому що у нас все ж таки що є тоє відбувається. І Рада Європи, і європейські держави чекають, коли ж тут що у нас зашевелиться. Мені здається, якраз от зараз у нас почнуть шевелитися люди, змаючись за свої соціально-економічні права. Мені здається, от така наступає нова фаза.
А як би ви прокоментували зміст резолюції парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі? Чи є там некі нові моменти, яких не було в раніших документах Ради Європи і інших європейських інституцій? Господар Класковський.
Справді, є некілька нових моментів, з усім конкретних, наприклад, рекомендація скасувати артикул 193 прим Кримінального кодексу. Гэта, я нагадаю, з пакету так званих антиреволюційних артикулів, які були презентовані у свій час тогочасним старшинем КДБ Сухаренком перед виборами 2006 року. І були активісти партнерства у приватності, Змітер Дашкевич, ось присуджений до різних термінів поводі гэтага менавіта артикулу. Дык ось, звісно, рекомендація цілком слушна, однак, по-перше, наўрад ці улади пойдуть на її виконання, тому що гэта вельмі добрий бізун. Это той випадок, коли погроза страшніша за покарання. По-другое, ведаєте, у нашої ситуації ще, на жаль,
жаль, не зашел у минулое. Вот этот принцип сталинских часов, был бы человек, артикул знойдется. У рести решта у Казулина судили, еще не вот начался этот процесс 14, 10 фактично на сегодняшний день. Процесс над теми, кто удельничал в ухваляваниях зимовых предпринимальников, и им закидают иные артикулы, это массовые беспорядки. Короче, артикулов шмат, и завжди можно штучно криминализовать вот некие политические деяния у пику режиму. Тому вот эти рекомендации цалком слушные, они все ж таки нагадывают, я бы такую провел параллель, это то же самое, что вот прописывать некую травоедную диету волку, ведаете? Потому что сама природа улады такая, что завжди будет рушить Украине ту и иншую политическую альтернативу, ну, уговорка хиба что про ступень брутальности. И тут залежит от того, насколько улада на этот момент затекавлена в том, как погулять за Европой у некие огульни. Я думаю, что тычется минавито Рады Европы, то тут ступень затекавленности меньше, чем, например, у выпадку с Евразвязом, потому что там есть экономичные великие интересы. А тут некая, ну, аморфная институция, которая занимается эфемерными, как кажет наше керавництво, пытаниями правов человека. Одно, про что можно разважать, это пытание об моратории на смертное покарание. Это наименьше тычется некой либерализации политичной, и тому тут улады еще могут подумать.
Передача «Экспертиза свободы» протягнется не в забаве, а лишь сперша згадка про основные темы нашей сегодняшней программы.
У Менску почався процес 14. За порушення громадського порядку судять молодь, яка брала удел у студентській акції предпринимальників. Суддя Аліна Ільїна відмовилася вести процес по-білоруську. Для суду відбулася акція солідарності. Були політв'язні накерували у ААН зворот у оборону переслідуваних активістів. У своїм сьогоднішнім інтерв'ю «Свободі» докладчик парламентської асамблеї Ради Європи Христос Пургоридес повторив свою вислову, що у Білорусі нема вершенства закону. МЗС Білорусі назвав подиход Пургоридеса ангажованим, а його доклад – поверховним і однобаковим. Для посольства Білорусі у Москві відбулася акція солідарності. З символічної железної клітки там випускали «Свободу». Як звичайно, 16 числа акції солідарності з політв'язнями і зниклими проходять у Білорусі і світі. Александр Лукашенко подписал декрет, поводле якого Украине будут поступово скасованы обмежаванні на оборачэнне акцыяў.
А зараз працяг экспертызы свабоды, прысвечанай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адносна Беларусі. Пры мікрафоне Валер Карбалевіч.
Господин Садовский, а вы як бы прокомментовали змест резолюции парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси?
Я тільки хотів, Максиму, звернутися до двох-трьох пунктів, до тих, які можуть бути використані неяк конкретно, як потім з Білорусі пішла неяка інформація у ту ж Раду Європи, а тоді знову вернулася до нас у вигляді неяких конкретних рішень. Рада Європи вже не перший раз узгадує таке питання, як смертна кара. Такими питаннями займатися, мені здається, не перспективно, тому що, глядячи на увесь світ, на ту ж Росію, на Злучені Штати, з цієї проблеми нічого, як той казав, політичного не витягнеш. Громадство має такий погляд, і тут, мені здається, навіть ніякої не може бути поспіхової пропаганди з боку демократичних сил. На такі речі не треба вельми зашароджуватися. Коли, допустим, у Раді Європи згадується питання про переслід у нас організацій, так би мовити, незареєстрованих, і розпочинання навіть кримінального переслєду, суду і так далі над людьми, особливо молодими людьми, то, здається, тут треба це вельми глибоко вивчати і використовувати. Що я маю на увазі? Уже не упершиню, і всі це відають, що наші правоборонці почали складати списи суддів, які виносять вельми сурові вимови молодим людям, скажімо, тому ж молодому фронту і не тільки. Їх виганяють з вищих навчальних установ і так далі. І коли ми будемо мати цей спіс, і він просто буде як частка катехізису повсюди ніде вивішуватися, у незалежних сродках інформації даватися, доводиться до суддів, щоб це просто люди відали, що от моє ім'я як нейка Герострата, відає увесь народ, це абсолютно абсолютно будем иметь свой уплыв. Або, допустим, ведомо, что некоторые партии и неурадовые организации почали складать списы ректоров институтов, выкладчиков, это приблизно того же парадку з'ява, и коли ректоры будут докладно ведать. На жаль, у нас покуль что выходит так, что Навумова там заклеймили, он сам там чуть не разгонял, але про 4 дни взял, поехал в Вену. Значит, тут треба глядеть реально, что мы можем зробить. С одного боку, мы держава приграничная, мы новый сусед, у нас есть шмат у всяких обовязков в одной до
цієї розв'язу, і тут вони не можуть, як би сказати, затормозити увесь цей процес, що ми повинні робити поводля планів супрацовництва. Але у межах усього гэтага треба ось конкретно використовувати пропонови Ради Європи, складати спіс, робити це абсолютно щоденної інформації і у контакті чекати ніяких далейших діянь.
Ну, ось ми вже почали розмову про практичні наступства обмеркування гэтага питання і прийняття резолюції. А зловживання у системі правосуддя особливо актуальне у зв'язку з тим судом, який сьогодні почався над удільниками студентської акції предпримальників. Господар Класковський, ось ви доволі скептично оцінили практичні наступства гэтай резолюції. Так чи є тоді увогуле сенс приймати такі резолюції, декларації, заяви європейськими інституціями?
Сенс, конечно, есть, потому что, по-перше, кропля камень точить, по-другое, еще ж таки, казать, что белорусская влада зусим неуспримальная, что ей зусим обьяково, то, как Европа ставится, и навод то, что нельга выехать в Европу, это прорывается, навод на самом высоком узровне, в неких публичных промовах, мы отчуваем, вот это почуття, что есть певная крывда, и есть жадание еще ж таки неяк занять свой почестный посад международами, так бы мовить. Иншаре, что для этого треба нечем ахверовать, и пытание тут у на якія ахвяры готова ісці беларуская ўлада. Падаецца, што на вялікія, на прынцыповыя нейкія саступкі на сёння яна ісці не гатовая. Таму што так, ёсць такое іміджавае, скажам так, пытанне, бо неяк няёмка, адзіная краіна на кантыненце, якая не прысутнічае ў Радзе Еўропы, усе вочы колюць вось гэтым, усе газеты пра гэта пішуць. Хацелася б вось гэты прагал неяк запоўніць, але з іншага боку, пытанне ўтрымання ўлады, пытанне захавання атмасферы страху ў краіне, і вось сённяшні працэс, і іншыя, усе гэтыя справы палітычныя, яны пра гэта сведчаць, што гэта самае галоўнае, каб усё ж такі баяліся, каб, груба кажучы, не рыпаліся ўсе апаненты ўлады. І вось у гэтым пытанні, кажучы словамі вядомай рэкламы, ўжо імідж нішто, а ўлада гэта ўсё. Я думаю, што гэта галоўны чыннік. Другі чыннік, як ні парадаксальна гэта прагучыць, расійскі. Не ў тым сэнсе, што вось парэ звяртаецца да Расіі, паўплывайце ў сэнсе выхавання на беларускі рэжым. Усё гэта ідэалістычныя пажаданні, таму што Расія сама ў сэнсе дэмакратыі і правоў чалавека, як вядома, выглядае, мякка кажучы, не лепшым чынам. Але расійскі чыннік у тым сэнсе, што вось паводле маіх прагнозаў, у восень можа пачацца новы тур абвастрэння стасункаў з Масквой, калі яна пачне ціснуць, шантажаваць коштамі на газ, 200 там даляраў ці болей, давайце вось на канфедэрацыю ідзеце. І вось тут зноў Масква можа стаць кепскай і пачнецца новы тайм гульні з Еўропай. Вось тады нейкія дэкаратыўныя саступкі могуць быць.
Спадар Лагвінец, а вы як можаце ацаніць магчымыя практычныя наступствы гэтай рэзалюцыі?
Першае, хацеў бы звярнуць увагу на такую рэч, што рэзалюцыя міжнароднай арганізацыі рыхтуецца цягам некалькіх месяцаў. Канчатковы праект рэзалюцыі быў падрыхтаваны яшчэ на пачатку снежня 2007 году. І толькі падчас гэтай сесіі парламенцкай асамблеі ён абмяркоўваўся на пленарным паседжанні, і ўрэшце рэшт рэзалюцыя была прынятая. То бок, гэта азначае, што практычна, калі сёння мяняецца сітуацыя, ёсць палітычная воля далей развіваць дыялог, калі, карыстаючыся вашымі словамі, перамагае лінія Рыгонь, то, мне здаецца, парламенцкай асамблеі нішто не перашкодзіць потым рабіць жэсты ў дачыненні да беларускіх уладаў. Гэта першая рэч, на якую варта зважаць. Калі практычна браць, да чаго можа далей прывесці прыняцце гэтай канкрэтнай рэзалюцыі? Відавочна, што ў Беларусі велізарныя праблемы ў галіне крымінальнага правасуддзя. І тут не бачна прадумоў нават для таго, каб беларускія ўлады пачалі ўсё раптам імкліва мяняць і прыводзіць да стандартаў Рады Еўропы. Таму я лічу, што найбольшая практычная здзе гэтай рэзалюцыі, гэта найперш на беларускую грамадзянскую супольнасць, на тое, што беларуская грамадзянская супольнасць бачыць, што ейная праўда пра сітуацыю ў краіне яна пачутая, што дэмакратычна абраныя прадстаўнікі іншых народаў, я маю на ўвазе тых дэпутатаў, якія ўходзяць парламенцкую асамблею Рады Еўропы, яны разумеюць гэтыя клопаты і боль беларускай грамадзянскай супольнасці, яны пазітыўна на гэта рэагуюць, і што увага да парушэнняў з боку беларускіх уладаў яна будзе далей працягваць.
Спадар Садовскі, вы як мяркуеце, якія практычныя наступствы можа мець гэтая рэзалюцыя? Таму што такіх рэзалюцый было ўжо шмат, і па зместу яны падобныя, і ў беларускім дэмакратычным асяроддзі часта можна чуць такія думкі, што толку ад гэтых рэзалюцый няма ніякага, як ваша меркаванне?
Мне здаецца, што мы павінны выкарыстоўваць гэту заяву, каб напоўніць яе яшчэ нейкім дадатковым новым зместам і паслаць гэты рэфлекс у Раду Еўропы. Што я маю на ўвазе? Рада Еўропы і дэмакратычныя рухі, неўрадавыя арганізацыі, партыі пакуль што, на мой погляд, больш займаюцца агульнымі пытаннямі палітычных правоў. Тут і дэманстрацыі, і доступ да прэсы, і церквы, і гэтак далей. Гэта ўсё як бы прагаворана, і ўсё, што кажа Рада Еўропы, гэта як бы дэжавю. Мне здаецца, што мы павінны, пачуўшы гэта, напомніць наш адказ і планаваць нашы дзеянні так, каб мы распаўсюдзіліся, пашырылі паняцце палітычных правоў, дапоўнілі яшчэ сацыяльна-эканамічнымі правамі. Усё ж такі вот гэтыя гаворкі і адрасаты, якія гэта чуюць, гэта можа трэць насельніцтва. Можа быць, там адна пятая ўжо ўладкавалася, зарабляе свае 2-3 тысячы даляраў, мае нейкі бізнес, але ёсць вялізная колькасць народу, якая задавальненнем бы пачула слова ад апазіцыі, калі б яны сфармулявалі клопат пра іх сацыяльна-эканамічныя правы. Я ведаю прыклады. Калі цяпер нейкія зацём грошы пачынаюць прыватызаваць акцыянерныя таварыствы тыпу мотавелазаводу, цукровых заводаў і іншых другіх фабрыкаў і заводаў, людзі не ведаюць, дзе той дэпазітарый, дзе ляжаць яго акцыі. А што такое рынкавы кошт? Вот гэты прасцейшыя рэчы, калі мы зробім нейкі катэхізіс сацыяльна-эканамічных правоў і каб гэты доступ быў у кожнага грамадзяніна, мы далучым новых людзей.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!